kao i svakog ponedeljka u ovo vreme, zdravstvena tribina. Danas nam je gošća profesorka interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, doktorka Roksanda Stojanović, reumatolog u Institutu za reumatologiju. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Tema našeg razgovora do 18 časova, reaktivni artritis i lajmska bolest. Da kažem odmah na početku razgovora i telefone, za sve slušalce koji su zainteresovani da se uključe sa konkretnim pitanjem u naš program, 011-322-5299 i 011-322-5499. Doktorka Stojanović, šta su reaktivni artritisi i zašto je važno da se skrene pažnja na ova oboljenja, sam rekla, u množini?
Reaktivni artritisi se smeštaju u okviru klasifikacije reumatskih bolesti u zapaljenska reumatska oboljenja, u grupu zajedno sa takozvanim spondiloartropatijama. Naši verni slušalci o tome već nešto malo znaju. Znači, to su oboljenja koje se javljaju zbog zapaljenskog procesa, javljaju se uglavnom na zglobovima, premda mogu imati i neke druge takozvane sistemske manifestacije, a značaj njihov je zato što nastaju posle infekcija. Znači, oni se zovu reaktivni jer ne možemo da dokažemo uzročnika, znači infektivnog uzročnika u zglobu. Najčešća infekcija je bilo u nasluz okoži, zapravo creva, znači posle nekih infekcija proliva, ili infekcija sluzokože mokraćnih kanala. Tako da posle određenog perioda, najčešće 2-3 nedelje, može i do mesec dana od infekcije na nekom od ovih mesta, dolazi do pojave zapaljenja pojedinih zglobova.
A kako to izgleda?
Znači, infekcija ne mora čak ni da se primeti. Tako da kad nama dođe, češće su to mlađe osobe, opet češće su ranije bili, premda sad sve više i žene, znači ipak su nekad češće bili muškarci, sa otokom, na primjer, kolena, onda naše pitanje je da li imate zapaljenje očiju, sluzokože očiju, da li imate konjunktivitis, da li imate zapaljenje mokraćnih kanala. Onda se pacijenti u čudu ovako gledaju i kažu šta ova doktorka pita, misleći da to sve nema veze. U suštini ti reaktivni artritisi, jedan specifični oblik koji se zove Reiterova bolest, čak ide u vidu takozvanog trijasa, znači zapaljenje sluzokože oka, konjunktivitis, upala mokraćnih kanala sa učestalim češćim mokrenjem, pečenjem pri mokrenju, bolovima, eventualnim nekim gnojnim iscetkom, i posle nekog vremena i pojavom otoka zglobova. Najčešće su zahvaćeni zglobovi na donjim ekstremitetima, znači na nogama, i to najčešće koleno, ili skočni zglob, ili mali zglobovi na stopalima, i ponekad to može da ima sam zglob, odnosno sam otok, može da se javi recimo na jednom celom prstu, ceo prst otekne, pa dobije takozvani kobasičasti izgled, pa se to zove ovako kobasičasti prst, ili kako mi to stručno kažemo, daktilitis.
A da li je bakterija uzročnik? Vi ste spomenuli da...
Uzročnici su najčešće određene vrste bakterija, mikroorganizama, i to najčešće onih koji se javljaju na i koji izazivaju zahvatanje, kako sam rekla, već mokraćnih kanala. Znači, to su hlamidije, jersinije i neki drugi oblici bakterija koji, kažem, ne moraju potpuno ni da se primete. Znači, neka osoba ne mora ni da se seti ili da zbilja nije imala neke jasne znake infekcije. To je kod žena mnogo češće, jer ona je obično pate od tih nekih, kako mi kažemo, ono, upala jajnika, ali tako nekih prolaznih infekcija, tako da nisu ni svesne da su imale infekciju urogenitalnih organa, a da zapravo posle toga dobijaju taj artritis. Znači, artritis, kao i svaki, odlikuje se bolom, otokom, crvenilom, nekad manjim ili većim, i otežanim kretanjem. Pošto su u pitanju noge, obično kolena, skočni zglobovi, pacijenti se teže kreću, tako da im to predstavlja problem u svakodnevnom životu. Važno je da se dobro uzme anamneza, znači sa pitanjima o tim nekim ranijim infekcijama, da se obavi klinički pregled, da ako se radi o većem otoku zgloba i ako je moguće da se izvrši punkcija i da se pregleda kako izgleda ta sinovijska tečnost, jer ponekad može da se desi da se zapravo radi o pravom infekcijskom artritisu, gde je mikroorganizam u samom zglobu i može da dovede do teških oštećenja samog zgloba ukoliko se to ne otkrije na vreme i ne leči. Znači, razlika između reaktivnog i infektivnog artritisa je što je reaktivni artritis reakcija na neku udaljenu infekciju, a infektivni artritis daje sam uzročnik u zglobu i on tu pravi znatno veću štetu ukoliko je to u pitanju.
Koliko su česta ovo oboljenje, odnosno koliko vam se pacijenata javlja zbog ovih tegoba?
Oboljenja su nešto češće leti, posebno posle urogene, posle enteralnih ili crevnih infekcija. Znači, češća su posle infekcija creva zbog unosa, recimo mogu salmonele, šigele, isto tako mogu da budu uzročnici reaktivnog artritisa, tako da posle izvesnih epidemija crevnih, naročito posle boravka na moru ili nedovoljne higijene, pa se javljaju crevne infekcije, dolazi i do pojave većeg broja obolelih sa reaktivnim artritisima. Smatra se da otprilike 1 do 2% osoba koje imaju infekcije, bilo crevne, bilo urogenitalne, imaju i ove manifestacije na zglobovima, znači na lokomotornom sistemu.
3225299 i 3225499 u studiju Radio Beograda 1 je profesor dr. Roksanda Stojanović. Pričamo o reaktivnim artritisima. Doktorka, da li je moguće, s obzirom da ste spomenuli da pacijente jako bole ta mesta koja su otekla, da, kako se sada leče artritisi? Koliko je to komplikovano, jer imamo i infekcije i otoke?
Da vam kažem, obično infekcija prođe. Znači, najčešće mi na osnovu anamneze, na osnovu onoga što nam je bolesnik ispričao, zaključimo da se radilo o infekciji. Ponekad možemo da dokažemo na osnovu prisustva nekih antitela u organizmu da je bila infekcija. I obično u to vreme kad se javlja artritis nema prisutne infekcije. Međutim, ukoliko infekcija jeste prisutna, u tom slučaju treba davati antibiotike. Znači, u reaktivnim artritisima mi ne lečimo sam artritis antibioticima, nego lečimo tu infekciju koja je bila, a sam artritis se leči tim takozvanim nesteroidnim antireumaticima, to su znači ovi poznati lekovi od brufena, diklofena nadalje, da ih sve ne spominjem. Bolesnik treba jedno vreme malo da miruje, da se ipak ti zglobovi odmaraju, eventualno da se lokalno u taj zapaljeni zglob da depopreparat glikokortikoida i da se sprovodi određena vrsta fizikalne terapije da bi se mišići aktivirali i da ne bi dolazilo do njihove slabosti.
Da čujemo slušateljku, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav doktorke i vama. Ja sam htela ovako brzo da pitam. Pre 8 godina na desnoj nozi do palca i onaj sledeći prst ispod, kao da imam neki kamenčić, da gazim po kamenčiću. Onda sam, to mi je to tako trajalo i sad mi je taj prst do palca ima onako ispupčenje, boli me. I na jagodice, ono, na stopalima, ali ne na peti, nego gore na jagodicama, teško hodam. Stalno mi je utrnuto. Imam bolove u kolenima i od kukova noću, recimo kad spavam samo na stranu, onda me boli, moram da se okrenem i ne znam šta je. Idem kod fizijatra, ali sve nešto kao ispituju. A imam problema sa mokraćom, ne mogu da je zadržim, ali nisam imala urinarne ove infekcije, baš išla sam na kontrole i te brisove, ništa to nemam, da, čista sam. Da li doktorka može da mi kaže šta je u pitanju?
Evo odmah da pođemo redom, pošto imate nekoliko problema. To prvo što ste spominjali na stopalima, da imate te male kvržice sa donje strane, drugi, treći prst, pretpostavljam na obe noge ili samo na jednoj?
I kažem vam, to je od pre 8 godina.
Na oba stopala ili samo na jednom stopalu?
Samo na jednom, na desnom.
Da vam kažem,
stopalu.
Verovatno se radi o spuštanju tog takozvanog poprečnog svoda stopala i onda od nepravilnog hoda i opterećenja je došlo do promjena u samim prstima, tako da su se oni savili i onda u gornjem delu vi udarate u cipelu, tako da stalno pravite nadražaj. Znači, tu bi trebalo da nosite uložak sa metatarzalnim jastučetom. Znači, zove se uložak sa metatarzalnim jastučetom. Što se tiče ovih bolova koje osjećate u kukovima sa strane kada ležite, radi se najverovatnije o pritisku, odnosno o promjenama na pripojima mišića za butnu kost. Znači, tu se pripajaju veliki mišići, vi hodanjem, opterećivanjem istežete ta mesta, to su takozvane enteze, i onda kad legnete noću da spavate, vi zbog pritiska, zbog smanjene cirkulacije, vama se ti bolovi pojačavaju, tako da vas praktično primoravaju da se okrenete, da se premestite i da bi se poboljšala cirkulacija. To može da se leči tako što ćete da mažete antireumatske kreme na to samo mesto i naravno da idete na fizikalnu terapiju. Ovo što se tiče da ne zadržavate mokreću, verovatno da tu postoji malo slabost donjih delova muskulature, karlice. Pretpostavljam da ipak imate malo godina i da je to problem.
Hvala vam, doktorka. Još jedan slušalac je na vezi. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pošto se ja završio i srednju medicinsku školu i dosta sam pratim i upućen sam u te stvari, jer meni se desilo da me je zabolelo koleno i kad sam došao kod fizijatra pre neko godina, ona je predložila kortikosteroide. Pošto sam ja čuo da su oni štetni, ja sam odbio i načinom ishrane i pomoćnim sredstvima, korištenjem lana i tako dalje, sam to izbjegao. Mene zanima osnovno pitanje dva zapravo. Prvo, čime se, kojim se sistematskim načinom ishrane i drugim sredstvima može uticati profilaktički da ne dođe do urinarnih i drugih infekcija? I drugo, čime se može uticati da se ne dođe do tih promjena na zglobovima?
Pa vaše pitanje je prilično kompleksno, a odgovor praktično nisam sigurna da mogu da dam. Ono prvo pitanje u vezi sa ishranom i sa urinarnim infekcijama, moje internističko znanje tu ne bi moglo da Buda nešto pokaže, a čini mi se da to ni nefrolozi ni urolozi ne bi mogli da kažu u vezi sa infekcijama, ishranom i infekcijama mokraćnih kanala. Znači, pre svega važno je održavanje ovako jedne opšte lične higijene. Drugo, higijene, ako postoje, prostorije. Da. Ako postoje neki poremećaji u mokraćnom sistemu ili postoje neka druga pridodata oboljenja kao što je šećerna bolest i tako dalje, oni pospešuju pojavu infekcija. Što se tiče ovog drugog, vaše drugo pitanje se odnosilo na to kako lečiti, ako sam dobro razumela.
Da li su kortikosteroidi opasni i kako se leče?
Da, pa lečenje reumatskih bolesti je vrlo kompleksno, to je čitava jedna grana medicine, tako da tu ne može čovjek da da jedan generalni odgovor, ali konkretno za slušaoca koji je tada odbio da se leči kortikosteroidima, on je verovatno delimično bio u pravu, ali pretpostavljam da je njegov lekar predložio jednokratno davanje lokalno na mesto za paljenskog procesa kortikosteroide, koji tada ne bi mogli da naprave neku štetu, od njih bi bila samo korist, jer bi zaustavili taj zapaljenski proces i prekinuli njegov bol i uopšte druge tegobe koje je imao.
Doktorka, pričali smo o reaktivnim artritisima. Da li je moguće potpuno ih izlečiti?
Reaktivni artritisi su nešto što dođe i prođe. Mm-hmm. Jedan veliki broj bolesnika ima samo jedan puta u životu epizodu tog reaktivnog artritisa i nikad mu se više ne ponovi. Međutim, imamo situacija da se nekim osobama te promjene javljaju ponovo, pogotovo ako se javi ista infekcija i ista reakcija organizma. To je jedan specifičan, u neku ruku, imunološki proces koji dovodi do specifičnog odgovora domaćina, u ovom slučaju bolesnika, na infekciju. Znači, neće svako, rekla sam, 1-2% obolelih sa nekim, recimo, crevnim infekcijama dobije zapaljenje zglobova. Tu postoje i genetski faktori, posebno ukoliko se javljaju pored zapaljenskih promjena na perifernim zglobovima i promjene na kičmenom stubu, takozvani sakroiliitis, gde dolazi do zapaljenja sakroiliačnih zglobova. Posebno kod osoba koje imaju takozvani eksprimiran, odnosno prikazan, oslobođen na svojim ćelijama B27 antigen. To je sad malo komplikovano da ja sve objašnjavam. Međutim, one osobe koje imaju taj B27 antigen, a ponavljaju im se epizode artritisa, su dobro upoznate od svojih lekara šta je, kako treba raditi, kako se ponašati.
Dobar dan, želimo slušateljki iz...
Iz Lajkovca.
Dobar dan, izvolite.
Jedno pitanje za doktorku, molim vas. Imam 57 godina. Prvi put mi se dogodilo sledeće. Desna ruka, dakle, ruka kojom više radim, ne znam da li je to bitno, kada pokušavam da je savijem u pesnicu, teško uspevam, ali kada onda hoću da ispravim prste, prst do malog, ponekad ostane dole. Ostali se isprave, a on ostane dole. I imam bolove u korenu prsta, nije mi otečeno, i ponekad osjećam tihe bolove, ali ne tako intenzivno. Pa vas molim, ako može doktor kada odgovori, šta je u pitanju. Hvala vam.
Evo, vi ste sve to lepo opisali, jedino niste rekli da kada otvarate šaku, da taj vaš prst verovatno malo zaostane, pa onda onako kao da škljocne. Pa kad se otvori šaka, ovi ostali prsti se otvore, a on zaostane i onda se pokrene. To je takozvani škljocajući prst ili prstokidač. Radi se zapravo o zapaljenskom procesu na tetivama, koje zbog tih promjena koje imaju, još se tu javlja malo i kalcifikacija tih tetiva, tako da onda taj prst zaostaje. Znači, šta je važno? Važno je da se sprovede odgovarajuće lečenje, a to lečenje se sprovodi tako što može da se pored lokalne primene antireumatskih masti, utrljavanja, vežbe i pokretanja tog prsta lokalno, eventualno laserom, terapije laserom ili drugim fizikalnim metodama, i ovde primeni u maloj dozi lokalno glikokortikoidni preparat koji će da smiri taj zapaljenski proces. Ali je važno da u stvari vi vežbama održavate pokretljivost šake. Važno je što ste napomenuli da je to na desnoj ruci, da ste desnoruki, jer zapravo, da kažem, velika upotreba te vaše šake nju malo i troši.
17:36, gošća zdravstvene tribine, profesor dr. Oksana Stojanović, profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu, reumatolog u Institutu za reumatologiju. Šta je važno, doktorka, da znamo kako možemo da sprečimo reaktivne artritise?
Reaktivne artritise možemo da sprečimo tako što ćemo lečiti infekcije. Ja nisam malo pre spomenula druga mesta infekcija, ali recimo čak i infekcije grla. Kad kod nas dođe osoba koja ima 50 godina pa kaže imala sam pre 10 ili 15 godina reumatsku groznicu sa streptokokom, skoro nikad se zapravo ne radi o reumatskoj groznici, nego se zapravo radi o tom poststreptokoknom reaktivnom artritisu. Zato što streptokoke, mikroorganizmi koji izazivaju angine, mogu da u određenim organizmima pokrenu mehanizme kojima se organizam brani, i između ostalog se javlja takozvani reaktivni artritis koji ima one karakteristike koje sam vam malo pre napomenula. Znači, treba lečiti infekcije. E sad, ja moram da apelujem na naše bolesnike, odnosno na naše potencijalne bolesnike, da ne treba da sami uzimaju antibiotike. To je stara priča koja ima jako velike osnove, medicinske opravdane osnove, jer ako se ne radi o infekciji bakterijama, nego se radi o virusima, ili ako se radi o nekim bezazlenim bakterijama, ili čak o nekim bakterijama na koje neće reagovati antibiotik za koji mi mislimo da hoće, napravit ćemo veću štetu i sebi i uopšte uticat ćemo na rezistenciju mikroorganizama. Znači, ako imamo sumnju na neku ozbiljniju infekciju, treba se javiti lekaru, treba lečiti infekcije i samim tim će se i smanjiti mogućnost da dođe do reaktivnih artritisa.
Dobar dan, želim slušateljki iz...
Iz Novog Sada.
Dobar dan.
Dobar dan. Htela bih da postavim doktorki pitanje. Imam težak oblik reumatoidnog artritisa. Interesuje me da li je to posljedice, mene je 96. godine ujeo krpelj zaraženi, konstatovana Lyme Borrelli bolest. Primila sam antibiotike protiv Lyme Borrelia, to je navodno konstatovano da je sve u redu, međutim mene živo interesuje, niko mi ne daje odgovori, a ja sumnjam da je meni taj artritis došao zbog ujeda krpelja. Da li je moguće da je to u pitanju?
Mi ćemo malo kasnije govoriti o lajmskoj boreliozi, odnosno o lajmskom artritisu, ali evo odmah ću vam reći, kod vas se verovatno desila dvostruka situacija, da ste prvo imali lajmsku boreliozu, moguće i artritis, da se to zalečilo, a da ste kasnije dobili reumatoidni artritis. Znači, prema sadašnjim saznanjima i mnogobrojnim istraživanjima, reumatoidni artritis za sada još uvek nemamo tačno poznat uzročnik same bolesti, ali nije dokazano, bar meni nije poznato, da je lajmska, odnosno Borrelia burgdorferi, uzročnik reumatoidnog artritisa. Vi ste jednostavno imali, neću reći sreću, u ovom slučaju nesreću, da imate zapravo dve stvari, ali nadam se da ste pod kontrolom vaših lekara i da je vaš reumatoidni artritis sada u dobrom stanju.
Oprostite, samo htela sam da vam kažem, mene 96. ujeo krpelj, a 2002. mi se pojavio artritis.
Da, to je suviše veliki period vremenski da bi uopšte moglo jedno sa drugim da se poveže. Znači, vi ipak imate reumatoidni artritis potpuno nezavisan od tog uboda krpelja.
Stali smo pre nego što se slušateljka uključila kod tog važnog momenta da ljudi ne smiju da prenebregnu infekcije, upale grla i da se ne leče na svoju ruku, da piju antibiotike iz kućne apoteke, jer komplikacije zaista mogu budu vrlo ozbiljne.
Pa komplikacije mogu da budu ozbiljne, uključujući reaktivne artritise koji mogu da se razviju. Oni sami po sebi spadaju u blaže oblike bolesti, blaže reumatske bolesti, ali mogu ponekada da imaju vrlo ozbiljne posljedice ukoliko se ti artritisi ne leče. Ja malo pre nisam napomenula jednu važnu odliku tih reaktivnih artritisa, to su takozvani entezitisi, znači osjetljivosti bolovi na pripojima mišića za kost, odnosno tetiva mišićnih za kosti, tako da mogu zapravo te upale tetiva značajno da poremete funkciju, da se te osobe teže kreću i da ne mogu da lako obavljaju svoje uobičajene svakodnevne aktivnosti. Međutim, generalno govoreći, reaktivni artritisi su uglavnom blaže forme, oni traju nekoliko nedelja do nekoliko meseci i prolaze. Međutim, jedan mali broj bolesnika, negde 5-10%, može da dobije hroničnu formu bolesti u kojoj se onda razvijaju artritisi na većem broju zglobova, mogu da zahvate kukove, mogu da zahvate i zglobove na rukama, znači da poprime jednu formu poliartritisa, zahvatanja više zglobova sa težim oblikom bolesti, sa pojavom čak i težih deformacija. Znači, to je važno da se sprečava pojava takvih neželjenih, u stvari, situacija u reaktivnim artritisima.
Možda je trenutak da pređemo na temu koja se odnosi na lajmski artritis, s obzirom da ljudi u ovo doba godine veoma puno vremena provode u prirodi. Koliko je opasan ubod krpelja, pogotovo ako se recimo desi da to ne osetimo?
Sam lajmski artritis je jedna od manifestacija lajmske bolesti, a koja može da se manifestuje pre svega promenama na koži, zatim promenama na centralnom nervnom sistemu, na srcu, ali i na drugim organima. Međutim, lajmski artritis je nešto što je od značaja zato što opet zahvata veliki broj zglobova i može da utiče na funkciju pacijenta. Ono što je važno, to je da ako se radi o ubodu krpelja, potrebno je to krpelje odstraniti. O tome je već bilo dosta reči u štampi, na televiziji i tako dalje. Upravo zato što mi nismo sigurni da li je zaražen ili nije zaražen Borrelion burgdorferi koji izaziva artritis.
Veliko interesovanje za naš razgovor. Slušateljka iz Banatskih Karlovaca, potom iz Kraljeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdravljam profesorku i vas u studiju.
Hvala.
Samo treba mnogo, mnogo takvih emisija, pošto ja mislim da i u školama od malih nogu treba deci pričati o zdravoj ishrani, o zdravom načinu života, a sad da ja upitam za mene.
Izvolite.
Ja imam, profesorka, problem ovojnice, znate, ovojnice oko članaka i ruku i nogu. To je, evo sad, na ovoj temperaturi od 37 stepeni, meni to zebe, hladno je. Prema tome, šta ja treba da radim, mada i u periodu promene vremena, leto, jesen ili proleće, zima, proleće, dobijam hladnoću u zglobovima.
To je osetljivost tih mekih struktura oko zglobova, kako ste sami primetili u promenama vremena, znači u tim promenama godišnjih doba. Pretpostavljam da se to dešava i kad je recimo usred leta, pa ako dođe do naglog zahlađenja, da imate tegobe. Znači vi jednostavno imate osetljivost i slabost tih struktura, mi to zovemo locus resistentiae minoris ili mesto slabog otpora, i reagujete u vidu bolova, pretpostavljam da se javljaju i otoci u predelu oko zglobova. Znači, važno je da se utvrdi da se ne radi o samom zapaljenju zglobova, što može da uradi vaš lekar ili reumatolog u Kraljevu koje vi imate.
Ne, ovo su Banatski Karlovci.
A ovo su Banatski Karlovci, da. Dobro. U svakom slučaju imate od lekare u vašem mestu ili u nekom od većih mesta da se definiše da li, ako je već rečeno da se radi o upalama tih ovojnica, zglobnih, tetivnih, šta treba raditi. Znači, treba da izbegavate koliko je to moguće izlaganje tim ekstremnim temperaturama, znači da se utopljavate, da ne koristite ono hladna voda, topla voda, nego na neki način da te temperature budu stalno jednake zimi, da nosite rukavice.
A leti, stvarno, na ovim vrućinu.
U jeseni, u leti, znači, ako ima izrazitih bolova, koristiti neko od analgetskih sredstava tipa paracetamola ili nekog sličnog preparata. Tu takođe dolazi u obzir blaga fizikalna terapija, znači blage procedure što će fizijatar preporučiti, koje će da smanjuju tegobe, ne opterećivati preteranom velikim, odnosno dugim stajanjem ili nekim velikim radom svoje zglobove. Prosto voditi računa o nekakvom što umerenijem i što manjem atakovanju na sopstvene te strukture koje pate, da tako kažem.
Da, čujemo slušateljku iz Kraljeva. Dobar dan.
Dobar dan. Pozdrav vama u studiju. Htela sam samo da postavim pitanje doktorki. U zadnje vreme imam nenormalno vrele ruke i noge, stopala i šake. To me pogotovo leti smeta. Jednostavno je neprijatnost neka. Nemam bolove, pokretljive ruke, normalno obavljam posao, nije ništa ukočeno, samo ta vrelina koja me, eto, smeta mi to.
Pa tu bi moglo da se radi o najverovatnije oštećenju tih perifernih nerava, da se radi o jednoj vrsti neuropatije. Ja ne znam da li vi možda imate povišen šećer u krvi.
Ne.
Nemate. Ne. Da li, koliko imate godina?
64.
Da li koristite nešto od lekova možda za povišeni pritisak?
Da, da.
Zato što neki od tih lekova koji šire krvne sudove, takozvane periferne, smanjuju tu takozvanu perifernu rezistenciju ili periferni otpor, hoće da jako rašire krvne sudove upravo na šakama, stopalima, i da vi onda imate, zbog toga što dolazi do širenja krvnih sudova, do takozvane vazodilatacije, vi imate osjećaj vreline i toplote.
Prinelap pijem za pritisak.
Prinelap, on bi mogao da ima takođe izvesnog uticaja, što naravno ne znači da ne treba da ga pijete, ali svakako da se posavetujete sa vašim lekarom, možda zamena leka može da utiče, a isto tako možda bi trebalo da vas pregleda neurolog i da vidi da nemate neuropatiju, perifernu neuropatiju.
Doktorka, najveći broj krpelja, ako govorimo o lajmskim artritisima, nije zarazan, što znači da najveći broj ujeda neće dovesti do prenošenja infekcije. Ipak, dešava se da dođe do infekcije, čak i kućni ljubimci mogu da, pretpostavljam, budu zaraženi, a da se krpelji ne vidi.
Otprilike jedna trećina karpelja je zaražena u ovom našem području. Jedna trećina njih nosi ovu Boreliju burgdorferi, postoje čak i neki drugi mikroorganizmi koji mogu da izazivaju neka druga oboljenja. Ali šta je važno, mi ne znamo da li krpelj nosi ili ne nosi mikroorganizam, znači treba ga svakako odstraniti.
Sad, da li čovjek sme sam da odstranje krpelj? Pa,
savjetuje se da to ipak uradi stručno lice, da se to uradi tako da ne bi došlo do odvajanja tela od glave, jer u glavi se nalazi ta velika količina, jel, mikroorganizama. Znači, trebalo bi to da ipak jedno stručno lice uradi, najbolje otići u lokalni dom zdravlje i prepustiti to da medicinska sestra, odnosno tehničar, to odstrani. A i posle toga treba zapravo vršiti samokontrolu, odnosno kontrolu dece, tako da se vodi računa da se ne javljaju promene na koži. Prve promene se obično jave na koži u vidu jednog velikog prvocrvenog polja, koje najčešće može da bude i po 5 cm i više, znači smatra se da promera 5 cm, to je neka granica posle koje mi kažemo jeste, to je sigurno taj takozvani eritema marginatum, odnosno ograničeno crvenilo na koži. Znači, o tome treba voditi računa da li je prisutno, odnosno da li se možda radi o nekim manifestacijama u vidu pojave glavobolje, malo konfuznosti i tako dalje, što bi ukazivalo na eventualno oštećenje centralnog nervnog sistema. A posle određenog vremena, nekoliko nedelja, mogu da se jave i promene na zglobovima u vidu artritisa.
Nastavit ćemo razgovor. Slušateljka iz Novog Sada je zaustavila auto i zove mobilnim telefonom. Dobar dan.
Dobar dan, Jelena je ovdje, pozdravljam i vas i doktorku. Imam jedno pitanje, moja mama ima 62 godine i ima povišen krvni pritisak koji se liči sa onim tabletama protiv pritiska, redovno ih uzima izjutra i to je sve. Međutim, pre par dana kad su počele ove vrućine, na desnoj nozi joj se pojavilo između na palcu, ona ima onaj, ne znam kako se to zove, ona izbočina na palcu od koska koja vas
to
boli.
To je čukalj. Čukalja.
Tako je, da.
Dobro.
Dakle, ima to i prvo smo mislili da je udarila prst, međutim nije na noktu ništa, nego je, ako bismo rekli da palac ima dva ona pršljena, kao onaj
dva,
što je...
Dva zgloba mala,
dva
dobro.
Dva mala zgloba, tako. Dakle, između ovog prvog koji je bliže nozi i ovog sledećeg koji možete da savijete, to je poplavilo. Odnosno, to je njoj utrnulo. I to se narednih dana, dok je bila ova vrućina, proširilo na sledeći prst, odnosno ovaj deo između...
Da li je to sada modro?
Jeste, modro je, ne boli je na dodir.
Da vam kažem, to mora da se što pre javi svom lekaru.
Dobro.
Jer je moguće da se radi o promenama na krvnom sudu koje zahtevaju potpuno poseban tretman.
Dobro.
Znači, vašu mamu odvedite kod lekara, ako ste mogućnosti i večeras, ako ne sutra ujutru obavezno.
Dobro.
Dakle, sva situacija je hitna. Stali smo kod lajmske bolesti. Koliko je ona opasna? U smislu posledica. Naprimer, dođe do tog širenja na koži,
da vam kažem,
izvedi se krpelj i šta onda?
Svaka od tih bolesti može da pravi ozbiljne komplikacije. Opet kažem, najozbiljnije su komplikacije ako se javljaju na srcu. Može da dođe do poremeća rada srca, do oslabljenja srca i tako dalje. Isto tako može da se javi čak i do upala moždanica, znači neurološke manifestacije. Što se tiče lajmskog artritisa, kod njega on obično je relativno blag, međutim, naravno, kao i svaka bolest može da poprimi teže oblike ukoliko se javlja na većem broju zglobova. Znači, moramo da bolesnika lečimo, da mu dajemo pre svega antibiotike, lečiti određeno, zna se kako se leči lajmska bolest, jel, na šta deluje na Boreliju burgdorferi, i davati antireumatike da se smiri zapaljenje, u određenom položaju držati zglobove da bi se to sve smirilo. Ono što je važno, to je da se vodi računa, da se pregleda, ako deca idu i igraju se sad po Adi, po parkovima i tako dalje, treba i pregledati i gledati da nemaju negde u bod krpelja i odstraniti krpelje i kasnije, kažem, malo jedno vreme pažljivo posmatrati da se ne radi o nekoj ipak infekciji koju je krpelj mogao da unese u organizam.
Doktorka, da li je tačan podatak da više od 95% obolelih potpuno ozdravi?
Da, da. Najveći broj ozdravi potpuno, da. S tim što kod određenog broja dođe do pojava komplikacije.
Dobar dan, želimo slušateljke iz Kovačice.
Ja, dobar dan. Ja bih htjela da pitam doktorku, ja sam šećeraš od 84. godine, a primam inzulin od 2001. I neki put me voda napada i onda imam onaj edemit, izbacujem vodu, ali sutra dan opet osjetim da imam u tabanima vode. Kad koračam onako, kao da idem po nekoj vodi. Šta je to? Zbog čega?
Evo ovako, znači vi imate već dugo šećernu bolest,
ano.
Uzimate inzulin,
ja.
To što imate otoke, to verovatno već znači da postoji izvestan stepen oštećenja bubrega. To što osjećate kao da idete po vodi, to je znak da postoji oštećenje perifernih živaca u sklopu šećerne bolesti, takozvana neuropatija dijabetika. Kad budete otišli prvi put na kontrolu svom lekaru, podsjetite, verovatno ste vi to spominjali, vaš lekar to i zna, ali podsjetite na te neke vaše simptome koji vam smetaju, jer znači da treba da se neuropatija koja je razvijena kod vas na neki određeni način leči, da vam se daju lekovi koji će vam smanjivati tegobe na koje se žalite.
Aha, i oko članka, tu oko članka uvijek imam onako malo otok.
Da, tu imate, tu se zadržava tečnost. Vi kad ležite tokom noći, kad ustanete sutra dan, vama verovatno ti otoci više nisu prisutni, ali se tokom dana ponovo jave, znači da organizam zadržava više tečnosti nego što treba, što je opet posljedica izvesnog stepena oštećenja bubrega, odnosno krvnih sudova od šećerne bolesti, i zato zadržavate tečnost.
Profesorka, vi ste profesor interne medicine na medicinskom
fakultetu.
Evo, ovo
se odgovori uglavnom internistički.
Jeste. Pitaću vas i u tom smislu, javio se slušalac sa pitanjem koje se odnosi na giht.
Dobro.
Na palcu. S pitanjem da li to ima veze sa prekomernim unosom soli, zbog čega nastaje giht? Da li je to uopšte oboljenje koje
ne,
je za vas vezano?
Ne, ne sa prekomernim unosom soli. Giht ili urički artritis se javlja bilo urođeno, bilo stečeno zbog nenormalnosti u metabolizmu, u razgradnji određenih belančevinskih struktura.
Mhm.
Tako da dolazi do taloženja soli, ali ne ove naše kuhinske soli, nego soli
misle.
Mokračne
da.
Kiseline.
Da.
Naravno, ne treba unositi, osobe koje imaju giht ne treba da unose soli u većoj količini, čak treba malo manje, oni obično imaju i hipertenziju, gojaznicu i tako dalje. Znači, treba da vode računa u tom smislu za unos soli. Ali mnogo je važnije da se pridržavaju dijete u kojoj se ne unose takozvane purinske baze, znači da ne unose određene vrste belančevina, kao što su crvena mesa, kao što su roštiljska mesa, konzervirana hrana, određene vrste povrća. Znači, oni moraju da se strogo pridržavaju dijete koje će dobiti od svog lekara i time će da smanje stvaranje mokračne kiseline. Jer onda ona neće moći da se taloži u zglobovima i neće praviti taj napad gihta, odnosno napad uričkog artritisa.
Da, da li se akutni napad gihta može sanirati, na primjer, injekcijama ili...
Naravno, akutni napad gihta je vrlo neprijatan i bolan. Da. I tu je najvažnije da se bolesniku hitno da nešto da mu smiri bol. Znači, tu treba davati analgetike u velikim dozama. Mi tu čak savjetujemo da se uzme nešto veća doza diklofena, uobičajena doza, recimo diklofenaka 2x100 mg, međutim i ovdje savjetujemo čak i da se uzme 300 mg, ali samo dva dana, kratkotrajno, ili onaj indometacin ili neki od tih jačih analgetskih lekova koji će da smire zapaljenski proces. Kada se taj zapaljenski proces smiri, on obično traje 3-4 dana, najviše do 7 dana, posle toga treba preduzeti određene mere, jer tu je dijeta broj 1. Sledeće je davanje lekova koji smanjuju stvaranje mokračne kiseline. Postoje i lekovi za povećano izlučivanje mokračne kiseline. Naravno, u gihtu je vrlo važno da se zna da li se više stvara ili se više nedovoljno izlučuje mokrične kiseline, znači da li postoji oboljenje bubrega ili ne postoji, što zahteva ipak jedan ovako detaljniji pregled i lekara i laboratorijski, naravno.
Profesorka, puno vam hvala na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji. Gošća zdravstvene tribine bila je profesor dr. Oksana Stojanović, reumatolog u Institutu za reumatologiju i profesor interne medicine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. A u prethodnih sat vremena sa vama su bili Milorad Vonasek, Vesna Gemović, moje ime je Olivera Simić-Milošević. Mi vam želimo prijatno popodne i večer.